Plöntur við ár og í giljum. Eyrarós er áberandi á áreyrum. Hún felur stöngul sinna hluta til neðanjarðar. Hún er með jarðstöngul. Stöngul þessi greinist og út frá honu vaxa svo ræturnar. Þetta er afskaplega hentugt fyrir plöntu sem lifir í óstöðugu umhverfi. Hún teygir sig eftir vætunni hvar sem hana er að finna. Uppréttir stönglar vaxa í þyrpingu og svo birtast undurfögur bleik og fremur stór blóm í júlímánuði. Bikarblöðin eru rauð og eiga því hlutdeild í fegurðinni. Frævan situr neðarlega og líta þarf undir blómi til að sjá hana alla. Laufblöðin eru ljós, blágræn og svolítið þykk sem dregur úr uppgufun. Eyrarós myndar áberandi breiður í grýtt umhverfi. Stundum er talað andstæður í náttúrunni og hér á það svo sannarlega við.